كيف ليار أضعت لك راديو ثي السلام عليكم مدر لدينيجلر شون 2019 yılın 28 Ağustos'ta Hepten'in çarşında günü. Şunk programımızda Berdi Muhammedov Singapur'a sapar ediyar. Levap'ta şehir kuruluşu ve karasılık günü için meyletin mecburu pul toplanyar. Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zöl bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Washington Tehran arası giriden ähli sanksiyalarını yatırması İran Amerika bilen gepleşikleri geçirmez deyip Prezident Hasan Rohani aytdı. Mundunun Prezident Donald Trump doğru deyip atlandıran prototunda gepleşikleri geçirmäge açıkdygyny nyktapdy. 27 Ağustos'ta televizyonda den çıkışında Rohani İran'ın gepleşikleri geçirmäge tayyardygyny, emma ilki bilen bi kanun adalaty deyip atlandıran Amerika'nın sanksiyalarının ortadan ayrılmalydygyny belledi. Rohani 2015 ýylda baglaşylan ýadyr ylalasygynyň çäklerinde İran'ın bähwitleri kepillendirilmesi, onda Tehran'ın öz üstüne alan borçnamalarından il çekmegini dowam ettirjekdigini hem sözüne goşdy. Geçen yıl Amerika, İran ve dünyanın iri devletleri bilen bağlaşılan yadır ılalaşığından çıkanından sonra Washington bilen Tehran'ın arasındaki katnaşıklar dartkınlaşıp başladı. Bu ılalaşık İran'ı öz yadır programmasını zılavlamağın yerine sanksiyalardan boşatmak mümkinçiliğini veripti. Ilalaşığı gol koyun beylik taraplar ona ığrarlı bolup kalsalar da Tehran onun çaklarında öz üstüne alan kâvir borç namalarından el çekip başladı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Moskvanın etegindäki Zhukovski şehrinde özünün türkeli kärdesi Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşup Siriýadaky grazdançylyk urşuny ve Rus-Türk hyzmatdaşlygyny mundan beýlekim üstürmegin ugurlaryny maslahat eder diýip Kremlin web saýtynda ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Erdoğan'ın tapari Siriyanın cengçilerin gözükçülüğündeki İdlib velayetine huva zarvalarını urmağının fonunda olup geçer. Bu yerde Moskva ve Ankara demilitarizirlenen zonan esaslandırıptılar. İdlib'de Bashar al-Assad'ın rejimi tarafından amala asırılan gazaplalıklar varada huva tiyirlenmeler güçlenyer. Biz bu varada Putin bilen telefonda cikmecik kuruluştuk deyip Erdoğan 26 Ağustos'ta aytdı. Biz bu meselelerin bolduğundan tiz çözülcüktüğünü umid ediyarız deyip Türk prezidenti sözüne koştu. Türk metbuğutunda peyda bolan maglumata göre Türk yer güýçlerinin yakında Siriýa girmegine garaşylýar. Häzirki pursat biziň dronlarymyz ve pilotsuz howa seristelerimiz dik uçurlarymyz bilen birlikde regiony girdi diýip Erdoğan bellidi. Türkiye Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad häkimetden ayrılmak uğrunda hereket edýän käbir jeňçi toparlaryny goldaýar. Türkiye Amerika bilen birlikde özüniň Siriýa bilen terhit ara çäklerinde howpsuz zonany esaslandyrmak uğrunda hem tagallaýdy. Katar'ın payitahtı Doha'da Uvanistan'daki 18 yıl veri devam ediyen ursu tohtatmak uğrundaki gepleşikler tertip 5. gün devam ediyer. Mundan öň jeňçi topary ılalaşygyň teknik ýagdaýlarynyň ılalaşylandygyny mälim edipdi. Amerikanyň Awganistan boýunça ýürütýän wekili Zalmay Halilzad paragçylyk ılalaşygynyň Talibanyň Günwatar tarapyndan goldanylýan Kabulyň hökümetine garşy alyp barýan töwüşini öz içine almaýandygy baradaky çaklamalary reddetdi. Biz Awgan güýçlerine häzirim talipler bilen baglaşyljak islendik ılalaşygdan soň hem gorarys diýip Halilzad gepleşikleriniň 9-njy tapgyrynyň dowamında Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Amerika Taliban gepleşiklerinin ozolki tapgırlarında Amerikanın güçlerini yurttan çıkarmak, o katıslıkları besetmek, o vanarı gepleşiklerini yolu koymak yali meseleler maslağı dedildi. Taliban häzire çilini Uvan hükümeti bilen günümel gepleşikleri geçirmekten yüzü vurup geliyer. Özbekistan'da resmilerin daşkendin bazarlarının birinde sakkallı onurça erkek kişinin tutsuk edip, onların sakkallarını zor bilen sirdirmağı tanqidi uçradı. Daşkendin Malika bazarının sövdügärlerinin biri Azatik Radyosuna atlandırılmasızlık şerti bilen başından geçenleri gurrun verdi. Onun sözlerine göre 23 Ağustos'ta polisi sakkallı onurça erkek kişinin tutsuk edip, polisi edarasında zor bilen sakkallarını sirmağı mezur edipdirler. 2016 yılda hakimiyet başına Şavkat Mirziyoyev geçeli veri dini azatlıkları girdilen çäklendirmeleri gowşatmak uğrunda käbir ädimler ädilip başlanypdy. Emma Özbekistanda din heniz hem resmiýleriň berk gözükçiligi astynda saklanylýar. Özbek hökümetiniň mekteplerde entegem hijabı gadagyn edýändigi bilindi.